ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ከኒኹም ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን ንፅብፅበሉ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ክወዳደር ተመሪጹ። ኣብ ማራቶን ሃምበርግ ሰሎሞን ደቂቅሳ ንሰለስተ ኢትዮጵያውያን መሪሑ፣ ቡዜ ደሪባ ኸዓ ኣብ ኒውዮርክ ተዓዊቶም። ግጥማት ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ብዓወት ታንዛንያ ተዛዚሙ። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሮማንዲ 218 መራህዊ ቅዱስ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ጽጋቡ ግርማይን ዝናድ ምንቅስቓስ ኣርእዮም ዝብሉ ንሎም ንዝርዝሮም ዜናታትም ሰናይ ምክትታል። ዘሓለፈ ሰንበት ንግሆ ኣብ ጀርመን ከተማ ሃምበርግ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም። ሰሎሞን ደቂቅሳ 2:06:34 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ፣ ታዱ ኣባተ፣ ኣየለ ኣብሽሮን ሰሎሞን የጎን ከኣ ተኸቲሎሞ ብተራ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዘለዉ ደረጃታት ብምብሓት ውድድሮም ዛዚሞም። ኡጋንዳዊ ስቴፈን ኪፕሮቲች ሓምሻይ ወፅዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ባሕሬናዊት ሽታየ ይሸጤ ኮይና ነዚ ዓወት 2:24:51 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ኣመዝጊባቶ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ሄልቲ ኪድኒ ቴንከይ ኒውዮርክ፣ ቡዜ ድሪባ 32:04 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ ማእከል ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሰንትራል ፓርክ ዝተኻየደ ውድድር ኣሰለፈች መርግያ 2 ካሊታት ድሄራ ተኸቲላታ ካለይቲ ወፅያ። ቡዜ ዓስቢ ዓወታ ን10,000 ዶላር ኣሜሪካ ስልማት ተዋሂባ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ሮኔክስ ኪፕሩቶ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝተባሃለሉ 27:08 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ ሓድሽ ክብሪ ወሰን ከመዝግብ እንከሎ፣ ኢትዮጵያዊ ተሸሙ መኮንን ከኣ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ተፀብፂቡሎ። ዘሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኢሊኖይ ኢትዮጵያዊ ተስፋለ መሃርን ኬንያዊ ዊልሰን ኬይ ቼምወኖን ማዕረ ቀዳሞት ብምእታው ተዓዊቶም። ክልቲኦም ተወዳደርቲ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ክበፅሑ እንከለዉ ተስፋለም ተወርዊሩ ብምእታዊ ማዕረ ዊልሰን ወዲዩ። እቲ ዘመዝግብዎ ግዜ 2:21:03 ካሊትን ኮይኑ ኣካየቲ ውድድር ተዓዋቲ ንምፍላይ ደረቕ ስእልታትን ተንቀሳቓሲ ቪድዮታትን ተጠቒሞም ክልቲኦም ተወዳደርቲ ናይ ቀዳማይ ተርታን ስልማትን ክወሃቡ ወሲኖም። ንቀዳማይ ዝወፀ ክወሃብ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ 3,000 ዶላር ምስ ንቓልኣይ ክወሃብ ዝተመደበ 1,300 ዶላር ተደሚሩ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ፈፍርቂኦም ክወሃቦም ተወሲኑ። እዚ ውድድር ነቲ ወዲ 21 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተስፋ ኣለም ናይ ፈለማዩ ኮይኑ ኣሰልጣን እዩ ዘርኡ ከለለ ዝበለፀ ኢሉ ዝወሰነሉ እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ 5,100 ውድድራት ይሳተፍ ነይሩ እዩ። ተስፋ ኣለምን መቐናቕንቱ ዊልሰንን ቅድሚ ሕጂ ኣይፋለጡን እዮም። ድሕሪ ዚ ውድድር ግን ማዕረ ዝወፁ ተባሂሎም ታሪኾም ንዘለኣለም ክተኣሳሰር እዩ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር፣ ኣብ ቡሩንዲ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ብዓወት ታንዛንያ ተዛዚሙ። ታንዛንያ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ኣንጻር ሶማልያ ሰንበት ገጢማ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ 2 ባዶ ተዓዋቲት ብምዃን ወርቂ መዳልያ ኣቲራ። ሶማልያ ተኣምራዊ ጉዕዞኣ ኣብዚ ውድድር ብምቕጻልያ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥም 1 ባዶ ንኡጋንዳ ስዒራ ናብ ፍጻሜ ዝሓለፈት። ታንዛንያ ብወገና ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ንኬንያ 2-1 ስዒራታ። ኣቐዲመን ቀዳም ኡጋንዳን ኬንያን ንናይ ደረጃ ግጥም ኣካይደን ኡጋንዳ 4-1 ተዓዊታ ሳልሳይ ብምውፃእ ናሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ከም ዝዝከር ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኢትዮጵያ ትሕቲ 17 ብምኽንያት ምስላፍ ካብ ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ ተጻዋቲ ድሕሪ ናይ ፈለማ ዙር ግጥማት ካብቲ ውድድር ክትስጎግን መቕጻዕትታት ክትከፍልን ተገይሩ እዩ። እዚ ናይ ሎም ዓመት ስሉጥን ጽፉፍን ዝተባህለሉ ውራይ መጀመሪ ናይቲ ግጥማት ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ኣብተትቶም ድሕሪ ደጊም ዝካየዱ መደባት ሴካፋ ብመንገዲ ፊፋ ሓገዝ ወይ ደገፍ ተገይሩሎም ወይ ክምወሉ ዝወፀ መደብ ምረሻ ንቕድሚት ፊፋ ወይ ፊፋ ፎርዋርድ ፕሮግራም ዝተባህለ ዝካየዱ እዮም። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንሰግር፣ ዙር ሮማንዲ 2:18 ዝሓለፈ ሰሉስ ተጀሚሩ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባሎቶ ጃምቦ ዝኾነ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ተዛዚሙ። ኣብዚ መኽፈትን ሓሙሽተ መድረኻትን ዘካተተ ውድድር ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስን ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን ዝርከብዎም ተቐዳድምቲ ሒዛ ክትስለፍን ከላ ጋንታ ትረክ ሴጋ ፍሬዶኻ ንፅጋቡ ግርማይ ዝሓዘት ጋንታ ሰሊፋ ቀዳማይ መኽፈቲ ውድድር ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ዝጀመረ ኮይኑ 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሓፂር ርሕቀት መፈተኒ ቅድድም ተኻይዱ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቴዎስ ካብ ጋንታ ሳንዌብ ተዓዊቱ ኣማንኤል መበል 59 ፅጋቡ መበል 65 መርሃዊ ከዓ መበል 91 ወፂኦም ቀዳማይ መድረኽ መርሃዊ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ ኮይና ታሻዓይ ወዲዩ ዝበለፀ ካብ ዳይመንሽን ዳታ ዝኾነለያ ነይራ ብወገን ፅጋቡ እታ ዝበለፀት ውፅኢት ዘመዝግበላ መድረኽ ራብዒቲ ኮይና መበል 22 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዝዛዘመለያ ኣማንኤል ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ዝሓሸ ምንቅስቓስን ውፅኢትን ብምርኣይ መበል 21 ወዲዩ ኣብ ምዝዛም ዙር ሮማን ድንበኣር ኣብ ሓፈሻዊ መድባት ፅጋቡ መበል 24 ክውድእ ከሎ መርሃዊ መበል 26 ኣማንኤል ከዓ መበል 34 ወዲዮም ኣብ ምድብ ብሉፅ መንእሰይ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዝነኣድ 4ይ ደረጃ ክውድእ ከሎ ኣማንኤል ከዓ ኣዝዩ ከይረሓቐ 7ይ ወፅኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝመፅእ 4 ጉንበት ኣብ ዝጅመር መበል 101 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዝሳተፉ ተወዳድርተን መነመን ምዃኖም ጋንታታት የፍልጥ ኣለዋ ኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ 8 ተቐዳድምቲ ዝርከብዎም ዝርዝር ወይ ሮስተር ብምዝርጋሕ ኣብቲ ን3 ሰሙናት ዝፀንሕ ውድድር ምድላዋት ኣወዲ ኣላ ካብ ኤርትራውያን ኣባላት እታ ጋንታ እቲ እንኮ ተመራፂ ኮይኑ ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ ምዃኑ እውን ኣፍሊጥ ኣላ ኣብዚ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክጅምር ተመዲቡ ዘሎ ናይ ሎም ዓመት ጅሮ ዲ ኢታልያ ዝሳተፍ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ንሱ ጥራይ ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኦሎምፒክስ ሜክሲኮ 1968 ክልተ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ጎየይቲ ሓፂር ርሕቀት ኣብ ልዕሊ ኣድልዋ ዓሌታውነት ኣብ ዓዶም ኣሜሪካ ተቃውሞኦም ንምርኣይ መዳልያታቶም ምስ ተቕበሉ ኣብ ፖድየም ተሰቂሎም በቲ መርኣያ ጸሊም ሓይሊ ወይ ብላክ ፓወር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንመዋእል ንወለዶታት ክላዓል ዝነብር ዘሎ ኢዶም ንላዕሊ ጨቢጦም ዘርኢ ነባሪ ስእሊ ወይ ፖስተር ክዝከሩ ይነብሩ ኣለዉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ፖድየም ዝነበረ ኣውስትራልያዊ ኣትሌት ፒተር ኖርማን እቶም ክልተ ጸለምቲ ኣትሌታት ቶሚ ስሚዝን ጆን ካርሎስን ተቃውሞም ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልወነት ኣብ ዘስምዕሉ ዝነበሩሉ እዋን ምጾም ኣብቲ ናይ 200 ሜትሮ ፖድየም ኣብ ጎድኖም ደው ኢሉ ስሚዝን ካርሎስን ርእሶም ኣድኒኖም ኣብ ኢዶም ጸሊም ቆርበት በጃኢድ ወይ ጓንቲ ወድዮም ምልክት ጉስጢ ገይሮም ወይ ኢዶም ዓሚኾም ንላዕሊ ዘርጊሖሞ ነይሮም ኖርማን ከዓ ሰብኣዊ መሰላት ዝድግፍ ጽሑፍ ዘለዎ ባጅ ወይ ኣርማ ኣብ ኣፍልቡ ገይሩ ነይሩ እዚ ኣብ 2006 ኣብ መበል 64 ዓመቱ ዝሞተ ኖርማን ብሰንክቲ ዝነበሩ እጃም ወይ ኣበርክቶ ኣብቲ ግዜ ተቐጺዑ ድሕሪኡ ኣብ ኦሎምፒካዊ ውድድራት ደጊሙ ኣይተሳተፈን ገለ ተጣበቕቲ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ሓወልቲ ክህነጸሉ ብምጽዋዕ ጐስጓስ የካይዱ ኣለዉ ኣብዚ እዋን ከ ገለ ክብሪ ተዋሂቡ ኦርደር ኦፍ ሜሪት ወይ ስልማት ክብሪ ኣበርክቶ ብኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ዝወሃብ ንሓደ ኣብ ስፖርታዊ ዓለም ዘይተኣደነ ወይ ዝነኣድ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣትሌት እዩ ፕረዚደንት ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ጆን ኮትስ እዚ ስልማት ንክብሪ ፒተርን ክሳብ ኣብዚ ግዜ ትርጉም ዘለዎ ተግባሩን ዝወሃቦ ዘሎ ኮይኑ ኣዝዩ ደንጊዎ እዩ ክብል ገሊጹ ንፒተር ኣብ 2006 እንተሰኣናዮ እኳ ኣብቲ መዓልቲ ዝወሰዶ ብርቱዕ መርገጺ ግን ክጠፋና የብሉን ክብል ከዓ ወሲኹ ኣብ 2012 እውን ባይቶ ኣውስትራልያ እቲ ፒተር ዝነበሮ መርኣያ ዝኾነ እጃም ቅድሚቲ ኣብ ዘይግዜኡ ምማቱ ሙሉእ ኣፍልጦ ወይ ወግዓውነት ክንህቦ ብዘይምኻልና ወይ ከይሃብናዮ ብምትራፍና ብምባል ንፒተርን ቤተሰቡን ይቕሬታ ሓቲቱ ኣቦኡ ንፒተር ገና ቆልዓ እንከሎ ጽምዲ ሳእንታት ንወዱ ተለቂሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ ኣትሌት ክኸውን ዘብቅዑ ኣብ ኦሎምፒክስ 1968 ኣብ መጻረዪ ውድድራት 200 ሜትሮ ሓድሽ ክብሮ ወሰና መዝጊቡ ሓሊፉ ኣብ ፍጻሜ ውድድር ከዓ ብሩር መዳልያ ዓጢሩ ወርቂ ዝዓተረ ስሚዝን ንሓስ ዝተሰለመ ካርሎስን ተቃውሞም ኣብ ልዕሊ ዓሌታውነት ኣብ ኣሜሪካ ንምግላጽ ኣብ ፖድየም ክስቀሉ እንከለዉ ጸሊም በጃይድ ወይ ጓንቲ ክወድዩ ተሰማሚዖም እዮም ናብ ውድድራት እዮም ካርሎስ ግን እተናቱ ጓንቲ ኣብቲ ዘዕርፍሉ ዝነበሩ ገዛ ረሲዕዎን ኣትዩ ፒተር ሽዑ ነዚ ሰሚዑ ነተን ክልተ ጓንቲ ሓሓድዮም ክማቐልዎን እሞ ኣብ ሓደ ኢዶም ገይሮምን ኢዶም ክጭብጡ ሓበሮም ንዕኡ ከዓ ካብቶም ኣብ ጥቑ ዝነበሩ ኣባላት ናይ ሓንቲ ጋንታ ምጅላብ ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ዓሌታውነት ኣብ ስፖርት ንምቅዋም ተባሂሉ ኣብዚ ተሰርሐ መደብ መደብ ኦሎምፒክስ ንሰብኣዊ መሰላት ኦሎምፒክስ ፕሮግራም ፎር ሂማን ራይትስ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ኣብ ኣፍ ልቢ ዝጠብቕ ኣርማ ክህብዎ ሓተቶም ስሚዝን ካርሎስን ሃገራዊ መዝሙር ኣሜሪካ ክትዝመር እንከላ ዝተጨበጠ ኢዶም ኣልዒሎም ፒተር ከዓ ደገፉ ንምግላጽ ነታ ኣርማ ኣብ ኣፍ ልቡ ጥቅዓ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ግን ነቶም ክልተ ኣሜሪካውያን እቲ ተዋሂብዎም ዝነበረ ሓለፋታቶም ኩሉ ቐንጢጡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ሜክሲኮ ክወፅእ ኣዘዞም። ድሕሪ እቲ ተቃውሞ ፒተር ኖርማን ውድድሩ ቐጺሉ እዩ። እንተኾነ ግን ብደረጃ ዓለም ኣብ 5ይ ደረጃ እናተሰርዐ እንከሎ ንኦሎምፒክስ ሚዩኒክ 972 ንኣውስትራልያ ክውክል ከይተመርፀ ተረፈ። ድሕሪኡ ኸኣ ብዙሕ ከይጸንሐ ዝኾነ ዓይነት ውልቃዊ ዓወት ከይመዝገበ ካብ ውድድር ተሰናቢቱ። ንኣበርክቱ ተባሂሉ ግን ድሒሩ ኣብ ኦሎምፒክ ሲድኒ 2000 እውን ኣይተዓድመን። ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ንሕና ኣይከልከልናዮን ኢሎም። ኣብ ሲድኒ ክትሳተፍ ዝመጸት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኣሜሪካ ግን ኣብ ግዜ እቲ ግጥማት ምሳ ክጸንሕ ዕድመ ኣቕሪባትሉ። ፒተር ኖርማን ምስ ስሚዝን ካርሎስን ዕርክነቱ ኣይቋርጽን። ክቕበር እንከሎ ክልቲኦም ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ተሰከምቲ ሬስኡ ነይሮም ታሪኽ እውን ኣንቢቦም። ማሕበር ውድድራት መስመራትን ሜዳን ኣሜሪካ ንኽብርቶም ዝወሰዶም ተግባራት ንፒተር ብስሙ መዓልቲ ፒተር ኖርማን ከም ዝኣወጁ ኣብኡ ኣፍሊጦም። ነቢ ኣብ ዓድዋ ይክበርን እዩ ዝበሃል ከዓ ከምዚ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ብኻልኦት ንረኸብ ሰላም።